euskararen aitortza erabaki autoritarioen eta zentzugabeen menpe. Xermin Etxebarne. Paueko auzitegiak Jean Marie Girier Pirinio Atlantikoetako prefetoiaren galdeari obeditu dio. Agorriaren 14an, behin-behinean bertan behera utzi zituen Baionako eta Sarako Lapurdi herriko etxeek euskarari egin zioten aitortza. Uztailean, Sarako herriko etxeak lehenik eta Baionakoak ondotik euskara herriko hizkuntza gisara aitortu zuten nork bere herriko kontseiluan. Baionan, euskaraz gain, okzitaniera aitortzea ere erabaki zuten. Baina handik bi astera, Sarako eta Baionako herriko etxeen erabakiez pleinitu zen prefetura eta aitortza simbolikoen aurka jotzeko auzitegi administratibora eraman zuen afera. Ondorioz, Baionako eta Sarako auzapezak auzitegian deklaratzera deitu zituzten iragan asteartean. Baionako herriko etxean erabakiaren inguruko berria tristuraz baina harritu gabe hartu dute. Horrela azaldu du Pantxo Etxegaraik hizkuntza politikako zinegotziak. Azpimarratu du Euskal Herritik Pauera, Okzitania, joan zirela beren argudioak defendatzera eta batez ere prefetak leporatutakoak gezurtatzera. Baina Etxegarairen ustez, aski da auzitegiko juliaren bilana kontsultatzea ohartzeko Baionako eta Sarako herriak ez direla entzunak izan. Auzitegiak harturiko erabakiaren bilana oso laburra zela dio eta nabardurak beti presente direla naiz eta bi herrietako ordezkariek puntuz puntu gezurtatu dituzten leporatu zitzaizkien legearekiko trabak. Auzitegi administratiboak euskarari egindako aitortzak bertan behera ustea deliberatu badu ere, Baionako eta Sarako herriko etxeek ez dute etxiko. Erabaki horren aurkako helegitea jarri dute Elkarrekin eta Bordeleko administrazio auzitegira Okzitania joateko prest agertu dira. Pasabide juridiko batean gara, baina gure derechoa da. Juridikoki eta politikoki arrazoi dugula erakutsi nahi dugu, eta horretarako bide legaletik segitu behar dugu arrazoitu du Etxegaraik. Anartean, Bordeletik debekua berriz jasotzen badute, beste errekurtso bat aurkezteko aukera ukanen dute. Horretarako, Parisko kasazio gortera jo beharko lukete. Etxegaraik segurtatu du beren eskudiren posibilitate guztiak ustiatuko dituztela. Azaldu duenez, Baionako herriko etxearentzat euskara kausa unibertsala da eta ez alderdiaren kontu bat. Elkarlana eta testigantzak. Herri bakoitzak euskara aitortzea herriko kontseiluan erabaki badu ere, Sara eta Baiona elkarlanean hasi ziren berehala prefetaren erasoen aurka egiteko. Abokatu berberak hartu zituzten eta defentsa ildo beretik eraman nahi zuten. Patrice Espinosi Frantziako Estatu Kontseiluko eta Kasazio Auzitegiko abokatuak zuen lehen dosierra landu, baina audientziara joan ezinik zenez, Pierre Cambot Paueko abokatuak zuen defentsa segurtatu. Horrez gain, Alain Lamassoure politikari frantsesak bere lekukotasuna eman zuen agorriaren 11ko audientzian. Lamassourek 1982ko Frantziako Konstituzioko bigarren artikuluaren idazketan parte hartu zuen. Oroitarazi zuen ezen, garai hartan, Maastrichteko ituna finkatzekotan zela, Frantziako hizkuntza ofizial bakarra izendatu zutela frantsesa ingelesaren nagusitasunaz babesteko, eta Europako batasunaren sorrera ingelesaren prismatik atkokatu zutela hala. Adierazi zuen konstituzioko bigarren artikuluak ez zuela Frantziako estatuko beste hizkuntzen aurka jotzen. Etxegarairen arabera, Sarak eta Baionak egindako aitortzak simbolikoak dira, eta ez dute auzitan jartzen frantsesa hizkuntza ofizial bakarra denik. Hautetxiaren gisara harrituak agertu dira Euskal Konfederazioko kideak ere. Izan ere, koofizialtasunaren aldeko Euskal Konfederazioaren aldarriari segitzea leporatu zien prefetak Sarako eta Baionako herriko etxeei. Ipar Euskal Herriko herriko bozen kanpainan hizkuntza politikarako barometroa aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak eta berriki manifestatzera deitu du azaroaren 21erako Baionan. euskararen aurkako erasoei aurre egiteko eta euskararen koofizialtasuna aldarrikatzeko. Prefeta xifritu eta betiko posizio defentsiboa hartu duela uste du Sebastien Castet Konfederazioko kideak. Intimidazio afera bat da, zentzugabekoa, delibero horiek bertan behera usteak euskara ukatzea erran nahi duelako. Kezkagarria eta larria iduritzen zaio, bestalde auzitegiaren erabakia prefetaren iritziaren alde lerratu izana aldarrikapenak eta aitortzak nahasten dituztelako batak zein besteak. Oroitarazi du Euskal Konfederazioaren aldarriak eta herriko etxeen aitortzak ezin direla horrela nahasi. Proposatutako deliberoak simbolikoak dira, 2018an Euskal Hirigune Elkargoan onartu zirenen ia berdinak. Herriko etxeek ezin duteko ofizialtasuna plantan ematen ahal ez dute horretarako botere politikorik. Hori Frantziako estatuaren eta parlamentarien esku dago. Horrez gain, berretsi du Euskal Konfederazioak segituko duela tokiko herriko etxeekin lan egiten, beste herrian hitzek Baionak eta Sarak hartutako deliberoa har dezaten. Helburua dute herri bakoitzak euskarari dagokion aitortza simbolikoa, politikoa, kulturala eta historikoa egitea delibera dezala herriko kontseiluan. Elkargoaren sostengua. 2018an euskararen aitortza lortu zuen Euskal Hirigune Elkargoak. Antxon Kurutxarri Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakari ordea da. Eta agorrilaren 15ean Mediabask hedabideari egindako elkarrizketa batean adierazi zuen erridikulua iduritu zitzaiola Sarak eta Baionak hartutako deliberoen kontrako auzia. Oroitarazi du garai hartan Duran prefetak etzuela ezer erran eta segur aski Girier prefetak gogo berezia duela euskararen aitortza ezeztatzeko. Girier prefetak joera autoritarioa zuen, batez ere euskararekiko. Bi urte nahiko zailak pasatu ditugu gai horren inguruan. Opari pozoitua utzi digu arriskuan jartzen baititu herriko etxeen erabakiak. Guri autoritarioa iduritzen zaigu hori gehitu du Kurutxarrik. Ondorioz, elkargoak sostengu osoa helarazi die Sarako eta Baionako herriko etxeei euskararen aldeko aitortza egiteagatik. Gainera, beste herriko etxeekin harremanetan daudela zehaztu du Kurutxarrik. Gisa horretarako aitortzak beste herri batzuetan ere egin ditzatela dute helburu. Anartean, garrantzitsua da zehaztea itsasuko herriko etxeak ere euskararen aldeko aitortza egitea deliberatu zuela herriko kontseiluan Baionak egin zuen egun berean. Baina Girierrek ez zuen itsasuko erabakiaren aurkako neurririk hartu. Agorrilaren 24tik Simon Fetet da Pirinio Atlantikoetako prefeta berria. Girier ordezkatu du eta eragile bat baino gehiago zain daude. Euskal Konfederazioak prefeta berria karguan ikusi nahi du haren jarrera eta ekintzak epaitu aitzin. Hala ere, Castetek argi du prefetak Frantziako estatuko gobernuaren ideiak pasarazteko direla hor eta gobernuaren posizioarekin bat egiten dutela. Baionan ere Etxegaraik Feteten lehen mintzaldiak entzun nahi ditu. Espero du, hala ere, irekiagoa eta ulerkorragoa izango dela euskarari dagokionez.